Så står der frøken Kresen på menuen.
Velkommen til Frøken Kresen, et program om mad og mennesker, der godt kan lide mad. Jeg hedder Lind Katarina Grubstrøm og er journalist og madblogger. I december laver jeg 4 programmer om nordisk madkultur. Indtil videre har vi været på tur i Sverige og Danmark. I dag fortsætter programserien til det islandske køkken. Jeg har talt med Frederik Vischappel, en islandsk mand, som i dag står bag flere caféer i København. Han fortalte mig om Islands lidt specielle retter, og hvorfor nogle retter er forbudt i udvalgte islandske boligforeninger. Jeg har også været på besøg hos Fødevarevidenskab på Københavns Universitet og mødt Susanne Knøkkel, som er professor i fødevaremikrobiologi. Hun fortalte mig mere om nogle af Islands mange fermenterede produkter. Sidst i dagens program fokuserer vi på det, som i Danmark er kendt under navnet skyr. Jens Martin Buch Christensen, tidligere forstander på Dalums Uddannelsescenter, fortæller mere om islandsk mejeriproduktion. Selvom Island er en del af Norden, har de nogle helt unikke retter, som også i resten af Norden aldrig før har hørt om eller har smagt. Jeg tog et snak med Frederik Vischappel, som arbejder med mad og drikke og er opvokset på Island, for at høre mere om islandsk madkultur.
Den er meget ung i det forhold, at for eksempel kartofler er kun 100 år gamle i Island. Vi kendte stort set ikke særlig meget til pasta for måske 25-30 år siden. Så den der revolution i madkulturen her er relativt ny. Vi har dog altid været gode til at lave fisk, og vi har altid respekteret de gode råvarer.
Det er jo et andet klima i Island end i Danmark. Hvordan påvirker det de råvarer, som man bruger i køkkenet?
Jamen det gør det for eksempel, at frugt og grønt, det blev jo lavet i varmehuset. Vi har rigtig meget varmt vand og billigt elektricitet, så vi kan kunstigt lave bananer for eksempel. Igennem tiden har det betydet, at vi spiser federe mad heller end andre nationer måske. Og det tror jeg er en sammenlignelighed med Danmark, Norge, Sverige for eksempel. Fordi at det er koldt, og man skal værne sig og have et fedtlag. Meget kød, disse råvarer, for eksempel korn, er relativt nyt oppe i Island. Vi laver vores eget korn i dag. Det er også mildere vejr.
Kan du fortælle om de forskellige traditioner i det islandske køkken?
Ja, i det islandske køkken, som når jeg voksede op, så var noget eksotisk ligesom en suppe lavet af kakao med tvibøkker. Det er sådan en hårdt boller, som man knækker over suppen. Måske øllebrød kunne være sammenligneligt. Men traditionen er jo altså rimelig danske. Vi var jo en koloni indtil 1944. Så mange af traditionerne, som frikadelle for eksempel, kender vi, altså fra Danmark.
Hvis man kigger historisk på Island og de traditioner, I har, som ikke kommer fra Danmark for eksempel, men er noget, der har med jeres klima og jeres mulighed at dyrke ting at gøre, hvad kan man så trække for konklusioner eller fortælle om det?
Så har man det, at konservatorisk set, så brugte vi nogle ekstreme midler til at holde vores mad frisk i længere tid. Vi lavede den sur, vi gravede den i jorden. Vi brugte hver eneste del af dyret, fordi altså alt skulle spises. Folk havde simpelthen ikke råd til at smide ud de mindre smukke ting, for eksempel fårehovedet, som hedder svith, som stadigvæk blev solgt fra et kiosk på et busstation i 10.000 styk om året med kartoffelmus, og så spiser du øjet først, fordi det er en delikatesse. Altså det blev parteret i to, kogt og svejset med ild. Og det smager faktisk rigtig godt, men i moderne tider er det gået lidt fra.
Hvor stor rolle spiller fiske for Island?
Jamen det gør det, men det mærkelige er, at i utrolig mange år, så spiste vi for eksempel ikke torsk. fordi torsk var den vigtige udflytningsvare. Den eksporterede vi. Vi spiste en fiskeart, som hed isa. Og kogt isa med hvide kartofler og smørklat, det er stadigvæk for mig den absolut bedste mad, som jeg får op i Island. Den er absolut simpel, god råvarer med lidt salt, smager utrolig godt. Men torsk kendte vi som sagt ikke noget til, fordi det var eksportvarer. Det var for dyrt til os.
Island har jo nogle lidt andre snacks, end den man finder i Danmark. Kan du fortælle mig lidt mere om tørret fisk?
Mine to danske døtre, de tager det med på madpakke i skolen. Det er simpelthen en fisk, som er tørret, absolut tørret, spises med smør. Du kan få de forskellige fisketyper som tørret fisk. Du kan få en stenbid, og du kan få torsk, og du kan få nogle andre typer. Du kan også få dem forskellige, som hele flag, eller som bits, som du spiser som snack. De er faktisk rigtig, rigtig gode, og jeg tror, de er altså 99% protein med alle de gode olier i. Den er sådan lidt chewy i den. Der skal en del mundvand til at bløde det op. Det er derfor, det smøret kommer ind, ikke? Det smager faktisk rigtig godt. Det bliver sådan lidt chewy, og det giver masser af energi. Og det er faktisk en utrolig sund og god mad at spise. Alle islændinger kender det, alle islændinger spiser det, vil jeg sige. Og de fleste udlændinger, som smager det, de vil smage det igen.
I Island bruger man flere typer af konserveringsmetoder, end hvad vi nok gør her i Danmark. Hvilke typer bruger man, og hvordan bruger man dem?
Jamen for eksempel vores rådne haj, den graver vi simpelthen i jorden i nogle uger, og så fermenterer den selv i sit eget væske. Den har et utroligt stærkt smag, men den synes jeg for eksempel, værende 47 år gammel, smager rigtig godt. Man skal dog ikke kysse sin kæreste i nogle timer efterfølgende.
Er der nogle anden metoder, som I plejer at bruge?
Ja, vi tager for eksempel fårets testikler, og lave dem sure. Jeg kan se, at du vrider lidt med din mund, når jeg siger det der. Det lyder lidt grotesk, men også det smager lidt godt, hvis vi surer også valekød. Men disse ting smager lidt mærkelige for de, som kommer udenaf. Men vi kender dem, fordi det har været en årlig tradition, en ting, som hedder Thorablot, som er sådan en midvinterfestival, hvor vi spiser disse ting og holder traditionen i live på den måde. Også omkring jul har vi den tradition med skata, som lugter utrolig stærkt. Og mange husstande, for eksempel hvis du bor i en opgang, så har de simpelthen lavet en regel, at du må ikke kokke skata. Det hedder så kæst skata, som blev spist med tolk og hvide kartofler. Smag udmærket, men igen, ikke kysse med din kæreste lige efterfølgende.
Kan du fortælle lidt mere om løjverbrød?
Løjverbrød er meget, meget tynde kager, som er som regel fra 15 til 20 cm i tværmål. Lavet af rigtig, rigtig tynd dej. Det kan du købe færdigt eller lave det hjemme. Og så er traditionen der, at familien samler sammen omkring et bord. Alle får en kage eller to, og det er bare en stak på bordet. Og så skærer folk ud sine mønstre. Og det kan du gøre med en lille kniv. Eller du kan gøre det med sådan et messingjern, som laver året i kagene. Og så piller du ved dem og laver det der geometriske mønstre. Og efterfølgende er det steget i lidt olie. Og så er det spist over juletiden med hangikød. Og det sendes masser af metaldåser til islændinge, som bor i udlandet over den højtid, hvor de får løverbrød sendt hjemmefra. Det smager næsten af ingenting, men det er sådan mere lidt som det der indiske brød, som knækker. Men det er lidt i den retning.
Når vi tænker på Island herhjemme, så kan man nemt tænke på islandsk madkultur. Jeg forestiller mig, at der også findes regional madkultur på Island.
Før i tiden, altså, så var det måske lidt regionalt. Men i dag er det, tror jeg, hele landet er sådan en madkultur. Jeg tror også, at madkulturen i dag på Island er meget international. og vi har en utrolig højt gastronomisk niveau, nogle utrolig gode kokke og restauranter, som er på par med det bedste, som sker i verden. Fiskerestauranter, som laver nogle nye ting, ligesom Noma gør her. Og vores råvarer i fisk og lamp, for eksempel, er absolut på verdens bedste niveau. Vores lamp, for eksempel, er et vildt dyr, stort set. Det går ud af for det meste part. Spiser græs og bær og sådan noget. Og det smager helt vildt godt.
Råden haj og sur hval. Listen kan blive lang, hvis man skal huske alle anderledes fermenterede produkter, som de islandske køkken har at byde på. Men hvad er fermentering egentlig, og hvilken rolle spiller det i det nordiske køkken? Jeg mødte professor i fødevare mikrobiologi Susanne Knøkkel for at få mere at vide.
Fermentering kan faktisk være flere ting. Når vi snakker om det som mikrobiologer, så snakker vi om mikroorganismer, som omsætter i det her tilfælde jo så mad og danner forskellige stofskifteprodukter i den proces. Men i virkeligheden, så er nogle af de ting, man snakker om, når man snakker om fermentering, kan også godt være enzymatiske omsætninger, som ikke har noget at gøre med mikroorganismer. Men typisk er det, at det foregår uden adgang til ilt.
Kan du give os noget eksempel på fermenterede produkter?
Vi er omgivet af dem. Næsten alt, hvad vi rører ved, er fermenteret. Hvis vi spiser brød, er det fermenteret. Hvis vi drikker øl, hvis vi drikker vin, hvis det er, vi spiser italienske salamier. Det meste af det, vi rører ved, det er simpelthen fermenteret. Det kan være oliven, det kan være kaffe for den sags skyld, kakaobønner. Vi er omgivet af det, uden at være klar over det.
Både på Island og i øvrige nordiske lande, så bruger man jo meget fermentering i fiskeindustrien. Kan du fortælle lidt om det?
Ja, altså man kan diskutere, om man bruger det, men man kan sige, at mange af de traditionelle produkter i alle lande, og det gælder sådan set over hele kloden, er fermenteret, fordi det har været den måde, man ligesom fandt frem til, hvordan man kunne bevare noget i længere tid. I Norden har vi så også, der har vi jo omgivet af fisk, så derfor har det været en af de råvarer, som man har brugt. Og det spænder vidt fra noget, som er saltet meget, ligesom vi har i Danmark med gammeldags modnet sild for eksempel, som er typisk jo tyndesaltet i måske 9 måneder, til sådan nogle ting som gravet fisk, som er meget korttids fermenteret varer eller varer oprindeligt, til sådan nogle helt specielle produkter, ligesom for eksempel havkart på Island, eller rakeøret i Norge, eller surstrømning i Sverige. Så alle de produkter her har sådan noget til fælles, og så er der rigtig mange ting, der adskiller dem også.
Det produkt, man så spiser, når det er færdigt, det er jo nogen, der ville kalde det råden mad. Hvad er det egentlig, man spiser? Hvad gør det for kroppen at spise den type af produkt?
Det, der er råden for nogen, det kan jo være en delikatesse for andre, og sådan er det også i mange kulturer. Hvis man sidder på en japansk bar og spiser natto, så er der nogen, der vil vende sig bort og holde sig på næsen, og der er andre, der vil synes, det er meget lækkert. Og det samme jo med svensk surstrømning. Jeg har hørt om folk, der er blevet smidt ud af deres lejligheder på grund af lugten fra surstrømning. Og for andre så er det jo årets højdepunkt måske. Men det er meget forskelligt. Nogle af produkterne, rigtig mange af dem, der vil der ske en form for aminosyre nedbrydning. Og der vil så komme en hel del slutprodukter efter det, hvor noget af det kan være stærkt ammoniakalsk lugt. Nogle synes jo, det lugter næsten ligesom sådan Ajax. Og så nogle meget skarpe lugte, og også nogle svovlholdige lugte, som altså sådan hydrogensulfid-agtige lugte, rødden, æg, virkelig det, man normalt ville opfatte som modbydelig. I de mængder, folk spiser det, så tror jeg ikke, det har nogle helbredsmæssige effekter. Men der er nogle af produkterne faktisk, som er, hvor der er nogle processer i, som man godt, hvis man gør dem lidt forkert, om jeg så må sige, så kan det godt gå meget galt. Og det har man set en del eksempler på. Der er en del af de fermenterede fiskeprodukter, vi snakker om her, som har givet anledning også til både sygdom og dødsfald. Så man skal være rigtig sikker på, hvad det er, man laver, når man gør det.
Hvis man kigger på de forskellige retter, der findes i Norden, ser de fermenteringsprocesser forskellige ud, eller er det bare fisken, man bruger, der er forskellig?
Både fisken kan være forskellig, men processerne er meget forskellige. Der er nogle typer produkter, hvor det konserverende princip er, at der er meget salt i. Og de kræver typisk lang tid, inden der sker en modning, fordi alle de enzymer, der skal hjælpe til, typisk nogle, der vil sidde i fiskens blindtarme, de enzymer, der skal hjælpe til, de virker ikke så godt med meget høj salt, så det tager meget lang tid. Men man kan ikke komme meget mindre salt i, fordi så får man nogle sikkerhedsmæssige problemer. Og så kan der være andre, hvor noget af det, der virker konservering, det er, at der er en tørring også, som i virkeligheden jo også handler om at fjerne vand. Og så kan der være, for næsten dem alle sammen, så har det, at det er en lav temperatur og stor betydning. Og det er typisk også der, man nogle gange, hvor man ser, noget går galt, det er, hvis det lige pludselig bliver varmt og fugtigt, for eksempel, og så virker tørring ikke. Mange af processerne handler noget omkring at fjerne noget vand, men at gøre det relativt langsomt. Og så er der nogle af produkterne, hvor det typisk er de enzymer, der findes i fisken selv, som er hovedårsagen til ændringerne. Og så er der nogle, hvor mikroorganismer også kan spille en vis rolle.
Hvis vi kigger længere væk end bare Norden, hvordan bruger man så fermenteringen rundt omkring i verden?
Der findes i stort set alle verdensdele fermenterede produkter, og hvis man tager til Sydøstasien, så er der fyldt med fermenterede produkter. Nogle af dem er helt sådan fiskesovsagtige, andre kan være mere grødagtige, som pastaer, typisk fordi man har tørret nogle af produkterne først, mast dem og derefter saltet dem. Og så kan der være noget, hvor produkterne har ændret sig undervejs, sådan at det, man gjorde i gamle dage, det gør man ikke helt på samme måde nu. Og hvis vi tager sådan noget som japansk sushi, som de fleste jo kender rigtig godt, der er den helt oprindelige gammeldags form, var, at man tog fisk og kom dem i kogt ris, hvor mikrobielle omsætning, der var i risen, gjorde, at den syrnede fisken, og man så havde pakket den ind i sådan nogle tønder. Og det blev klart natte sushi. Så det var den oprindelige form, og først senere hen har man så fået den her meget mere spisevenlige form, kan man så sige, hvor det er den ferske fisk, og hvor man så tilsætter eddike sig til risen i stedet for. Og det vil sige, at altså man laver om på tingene. Gammeldags gravet fisk i Norden har heller ikke været det samme som gravet fisk i dag.
Kan man sige noget historisk om, hvordan vi startede med at bruge de her fermenteringsmodeller i Norden?
Altså jeg tror helt oprindeligt har det været sådan trial and error, og nogle gange gik det ikke særlig godt, tror jeg. Og så har man fundet frem til noget, som både var til at håndtere og noget, som smagte godt. Men man har prøvet at bruge de konserveringsprincipper, som vi nu kender, altså netop det her med saltning, med tørring, alle mulige måder, hvorpå man kan fjerne noget vand. Og så har man kunnet se, at i nogle tilfælde, jamen, så skulle man bruge for eksempel silden i en bestemt periode, fordi der var de enzymer aktive, som man var interesseret i, og det havde den rigtige fedtprocent for eksempel. Det har været kendt, tror jeg, til alle tider. Hvis vi tager det gamle Rom, så kender de fleste begrebet garum, som også er en fiskesovs, som i virkeligheden minder meget om de sydøstasiatiske, som har handlet om, at man tog noget fisk og lavede om til noget, som man kunne bruge som en smagsforstærk i virkeligheden.
Hvis vi skal kigge fremad, tror du, fermenteret fisk kommer blive ved med at være et punkt på menuen i Norden, eller er det på vej ud?
Det er jo svært at sige, for det går lidt i bølger med sådan noget. Nogle gange så får ting en renaissance. Jeg tror ikke, at sådan nogle produkter som havkarl eller rakøret eller andre ting, at det lige pludselig bliver sådan verdensomspændende eksportvare. Altså, det er nogle niche-ting, men jeg tror, at behovet for kulturel identitet vil gøre, at der vil blive ved med at være noget interesse for det. Men jeg tror, at det er dyrt og besværligt, og det er et meget lille publikum, der er til det. Så jeg tror, at det vil overleve som nogle niche-produktioner.
En af de ting, Island virkelig er kendt for, det er jo rødden haj. Hvad er det egentlig, der sker med den?
Ja, altså nu er jeg bestemt ikke ekspert i det der havkarl, men typisk lavet er det hajkød, og hajkød har meget højt indhold af urea i sig selv, og også et andet stof, som hedder trimethylaminoxid. Og når de bliver omdannet, så bliver det til ammoniak, og så bliver det til sådan noget trimethylamin, og det er det, som rødden fisk lugter af. Så bare produktionen af de to stoffer alene gør det til en meget frygtindgydende blanding. Altså så kommer der andre stoffer til også, fordi det er et meget specielt produkt, hvor man har haft en anaerob proces først, og så har man noget tørring også bagefter. Men jeg tvivler igen på, at det nok bliver den store eksport.
Vi har talt meget om råden mad og anderledes mad i det her program om Island. Men de spiser også ting, som minder om det, vi spiser i Danmark. En af de mejeriprodukter, som vokser hurtigst i Danmark, er skyr. Skyr kommer oprindeligt fra Island, og da jeg talte med Jens Martin Buch Christensen, tidligere forstander på Dalums Uddannelsescenter, nu Koldt College, fortalte han mig både om skyrens historie og forskellene i dansk og islandsk mejeriproduktion.
Der er faktisk ikke ret meget forskel. Dog er det sådan, at man i Island har en 1000-årig historie for at spise skyr. Og ved den nylig store levnedsmiddeludstilling og levnedsmiddelkonkurrence International Food Contest 2014 i Herning i år, der blev der udstillet 24 forskellige skyrprodukter fra Island. Det var alle mulige smagstilsætninger, og der var både drikkejoghurt og spiseyoghurt, og der var meget fedtfattige skyrprodukter og meget fedtholdige skyrprodukter. Der var i alt udstillet 52 mærker skyr, de fleste fra Island, men Danmark er også ved at komme godt med på det der skyrområde. I Danmark, der kalder man det bare fejlagtige, mener jeg, for skyr. Men i Danmark, der er skyr, som er det oprindelige navn fra Island, meget populær.
Kan du fortælle lidt historisk om Islands mejeriproduktion? Hvordan har den udviklet sig frem til i dag?
Køer og får, det kom til Island med vikingerne efter år 800. Og især blev det almindeligt med kohold, og dermed med ribrug langs de grønne græsmarker langs Islands kyster. I nyere tid, det vil sige de sidste 100 år, der har alle islandske mejerister, mejeriteknikere og mejeringeniører, der har de fået deres uddannelse i Danmark. Det betyder, at der er et stor lighed mellem danske og islandske mejeriprodukter. Det gælder både ost og smør og konsumersprodukter. Produktudvalget har været og er meget ens. Hvis vi ser på koncentrationen af mejerier, så var der i gamle dage mejerier langs hele kysten rundt omkring i Island. I 1986, der var der 17 mejerier i Island. I dag, der er der 4, kan vi sige, betydende mejerier. Desuden så er der enkelte små mejerier, sådan som også vi finder i Danmark. Men det er det, den historiske udvikling.
Findes der noget fine anekdoter eller gode historier om islandsk mejeriproduktion, som du tror, lytterne ville synes var spændende?
Der vil jeg gerne tage frem det, som jeg var inde på, det er netop, at det, der er helt specielt for Island, det er den islandske skyr, som er mere end 1000 år gammel. Og at den er det, det fremgår helt typisk af de islandske sagaer. Fordi de islandske sagaer, de fortæller jo om vikingerne, som omkring år 900 bosatte sig på øen i Island, og de bragte også kunsten, om man så må sige, råbearbejde og forarbejde mælk med sig. I Njals saga, der står der, at høvdingen Njal, han indebrændte på sin gård Bergtorsvold i år 1011. Det var hans fjende Flåse Thorsen, der kom og satte ild på gården for at brænde Njal inde. Men står der så i Njals saga, at beboerne, altså Njals familie, de søgte og slukke branden ved at kaste valle, ostevalle på den. Og i første omgang lykkedes det dem at slukke ilden, men så smed de en hel masse hø ind over høvdingegården, og så brændte den ned, og de omkom. I 1883, der foretog man en udgravning på det sted, hvor Njals høvdingegård havde ligget, nemlig hvor Bergtorsvold havde ligget. Og det gør de så gravet ned på det der. Der fandt de et lag af hvidt stof. De vidste ikke, hvad de var. Så de sendte det til Københavns Universitet, til professor Stork. Og han undersøgte det. Og han sagde, det her, det er en 1000 år gammel, hvad skal man sige, mineralbestanddel fra skir og andre surmælsprodukter. Eller surmælsoste, sagde han. Og så derfor kan man jo slutte, at alle de skandinaviske surmælsprodukter, det gælder både danske, som for eksempel fynsk ryger, som er helt specielt for Danmark, men også svenske surmælsoste, norske og islandske, at de har en over 1000 år gammel historie.
Og med det, så er Frøken Kræsen færdigt for i dag. Inden jeg går i gang med næste program, som fokuserer på Norge, har jeg tænkt mig at tage en lille tallerken skyr med lidt frisk frugt. Mums. På min madblog www.frogenkraesen.com kan du finde mere information om de medvirkende i dagens program. Der kan du også kontakte mig, Linn Katarina Grøbstrøm,
hvis du har noget på hjerte, eller bare vil sige hej. Vi lyttes. Hej då!
I næste uge kan I høre sidste program i Frøken Kredsens serie om nordisk madkultur.